Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg må ha briller på. Dette ble jeg mobbet for av Tor Godtas, da han var på besøk, at jeg brukte briller.
Ser du det?
Ja.
Jeg bruker briller selv, jeg. Han lider å gjøre linser.
Ok, han gjorde narr av meg. Uansett. Velkommen til et restriksjonsfritt Union scene, alle sammen. Og velkommen til kvelden vår om grisen her på Rekommandert. Mannen som sitter ved min side gikk såpass grundig til verks i sin søken etter grisens vesen og mysterier at han ryktet et helt grisekull fra fødsel til slakt og skrev den boka her om det. Journalist og historiker Kristoffer Hatteland Endresen. Jeg tror jeg må ta det ordet røkt først. Hvor kommer det fra? Å røkte noe? Å røkte en gris?
Ja, en grisrøkter. Nei, røkt er jo bare et annet. Det er jo synonym for stell. Så det er jo bare en sånn grisesteller. Men det, av en eller annen grunn så hefter det liksom ved gris. Altså du griserøkter, du ikke sauerøkter. Eller, du kan være birøkter.
Det kan du selvfølgelig.
Og du kan være grisrøkter.
Ja.
Men der stopper det. Og jeg tror grunnen til at... en kaller noe for griserøkter og ikke for sauerøkter, er fordi at griser krever en helt annen type tilstedeværelse av bonden. Mm. Fordi de trenger aktivt fôres og pleies på en annen måte enn de der drøvtyggerne som går liksom ute på markene for seg selv.
Ok. Mm. Men allikevel så ser jeg ikke helt likheten med det å drive med bier.
Nei, litt enig.
Du, vi må... Jeg synes du har så gøy start på boka di. Du... begynner hele boka med en hendelse fra 1386, der et barn har blitt drept, og forbryteren skal henges. Kan ikke du si litt om den historien?
Ja, ja altså det er jo... scenen er jo fra Normandie. Dette er jo liksom midt i litt sånn mørkeste middelalder. Og forbryteren liksom av dette barnemordet skal henges. Og den som då liksom och det sker ju liksom på spektakulärt vis som man ju ofta gjorde med henrettelser i gamla dagar vart det skedde på torgplatsen med fullsatt moderne torg av publikum och med uppbyggd skafott med galg och det hela. Och så upp på detta podium då så kommer det ju inte en traditionell gärningsman men det kom en gris. En purke, ja. Som då har drept dette barnet. Og det som er spesielt, og det at dyr ble henrettet og straffet nærmest som om de var mennesker for forbrytelser de hadde gjort i middelalderen, det var veldig vanlig. Og disse dyrerettssagene er jo liksom et eget sånn fenomen i historien, som inkluderte all slags dyr, altså fugler og insekter kunne også bli stilt for retten. Men det spesielle med grisen at det var liksom det var ingen dyr som var oftere då på tiltalebenken enn grisene. Og det som var spesielt med akkurat denne hendelsen her var at den grisen i tillegg var kledd opp i en eller annen slags sånn kutte med sånn hette og med hvite hansker på labbene og foran trynet så var det en sånn maske altså, som et menneskeansikt da.
Altså de gjorde den mer menneskelig før det skulle
henrette den? Ja, sant. Så det var liksom sånn den ultimate menneskeliggjøringen av et dyr og det liksom der finnes ingen tilsvarende menneskeliggjøring av dyr i disse med utallige dyrrettssagene sånn som kan sammenlignes med akkurat denne i Falais da, i Normandie. Og det, en annen ting som litt viktig med den saken der, at akkurat denne purken også ble, da skal jo henges da, fra en galge, men blir ikke hengt fra halsen konvensjonelt, men de binder løkken til bakbeina da, så hun blir hengt opp ned. Og det var en veldig vanlig måte å henge jøder på i middelalderen, som en slags sånn spott da, mot, altså sånn antisemittisk spott av jøder, og da valgte de på en måte den samme metoden for denne grisen. Så akkurat den saken der, den er jo liksom sånn, du får et sånn innblikk både i på en måte en sånn stygg antisemittisk historie, men du får også den der at denne grisen ble både brukt som et liksom sånn beskjed til jøden om at se hvordan vi behandler grisene, som dere har et veldig anstrengt forhold til. Og samtidig så kan man jo nærmest også tolke det som en liksom sånn som en spotting av grisen i seg selv, ikke sant? Det at de lot grisen sammenlignet med en jøde, sant, som var på den ultimate bunnen av rensningen da, blant mennesker.
Men det var en rettsak også?
Det var en rettsak som med liksom oppnemt forsvarer av et sånt tribunal som dømte denne her etter lover liksom, skapt for mennesker. Da.
Altså, forakt er jo noe som går igjen hele veien når vi snakker om gris. Du var inne på religioner, kanskje vi skal ta det først. I islam så er det nei til gris. I jødedommen er det også nei til gris. Vet du noe om hvorfor det ikke skal spises gris?
Altså, det korte svaret er at det står i Bibelen og Koranen. Og så er det liksom det lange svaret, liksom hvorfor står det i Bibelen og Koranen. Og det er sånn, egentlig så vet vi ikke det. Men så er det mange teorier om det, og det har blitt jobbet veldig sånn iherdig liksom, innenfor all slags ulike, sånn, innen arkeologi og antropologi og sånn, på å liksom, prøve å forstå hva bakgrunnen var. Og sånn sett så er det mulig liksom, å liksom, sirkle seg inn mot et slags svar, men svaret er veldig sammensatt da. Så spørsmålet er om vi skal prøve å gå inn på disse sammensatte årsakene, eller skal vi la det ligge? Vi kan godt gå inn på dem.
Ja, prøv gjerne.
Ja. Først så kan vi si at en teori har vært at det har vært helsemessige årsaker til det. Fordi en vet at liksom i moderne tid så har det blitt kjent at griser kan ha trikiner i kjøttet, som er en sånn parasitt som kommer inn i oss mennesker og liksom setter seg inn i vårt kjøtt igjen og gjør oss syke, og som egentlig vi dør av hvis vi ikke får noen form for behandling. Altså, det som er litt av problemet der, er at forbudet mot å spise gris var noe som ble veldig isolert for Midtøsten. Så hvis en liksom skal tenke seg at disse helseaspektene ved å spise gris er årsaken, så er det liksom ingen sånn logisk grunn til at det skulle skje isolert i Midtøsten, at det ikke skjedde i for eksempel Romerriket, der de spiste mye mer gris enn noe annet sted, for eksempel. Og så, liksom, sånn sett, så kan den liksom, på sett og vis fjerne det elementet, og det er mange andre grunner til at liksom, det helseaspektet heller ikke gjelder. Men så, så går det litt sånn på økonomi, og det går på, så kan være mer logisk, da, og det er at vi ser altså, i liksom, arkeologiske utgravninger i Midtøsten, så ser en at fra cirka år 1500 og frem til år 1200, altså før Kristus, så ser han liksom at liksom levninger av gris blir stadig sjeldnere, før de liksom rundt 1200 før Kristus er liksom mer eller mindre borte. Og dette her er før noen av disse religiøse skriftene ble nedskrevet, sant? Så det er som en vet at det må ha vært et eller annet som skjedde da. Og, men det som er interessant der, er at omtrent samtidig som grisen forsvinner, så ser han at det kommer plutselig et helt nytt dyr som ikke har vært der før, og det er høner. Og sånn sett så kan man tenke seg at kanskje fant de ut at høner ga de mer eller mindre det samme, altså liksom samme type kjøtt. Den er mindre, sånn, krever mindre ressurser å avle fram, og så i tillegg så legger den egg, så du får liksom et biprodukt. Og det er jo liksom noe som grisen, det kan man sikkert komme tilbake til mange ganger, men grisen er jo særegen blant husdyrene våre i at den har liksom ikke noe annet å tilby enn kjøttet sitt.
Ja, kua har melk, sauen har ull.
Sauen har ull, ja, høna har egg. Mm. Men grisen, altså grisen har riktig nok melk da, men det veldig tungvint å melke griser, så det liksom har aldri vært et...
Men det noe, altså kunne det vært noe, hvis vi fikk det til?
ja, altså grisemelk angivelig... jeg har ikke smakt det selv da, men... Men du kan, altså, den har et høyere næringsinnhold hvis nok enn kumelk. Men den har en ganske sånn fremtredende smak, kan man si. Altså mye mer enn geitemelk. Sånn, så den ganske skarp i smaken. Og så i tillegg så problemet med grisen at de rett og slett farlige å melke. Man tenker liksom, i alle fall litt sånn, i dag i landbruket så filer vi jo ned hoggtennene til grisen, men den har jo egentlig ganske, den kan være ganske skummel å bli bitt av, hvis den ikke er liksom, har fått klippt tennene og så videre. Så den kan jo ta liv av deg, hvis den blir forbannet. Altså, en geit liker heller ikke å bli melket, men den kan liksom sparke deg, og så får du et blåmerke. Men, liksom, men grisen kan, hvis den hogger til mot liksom, utsatte regioner, så kan du dø.
Men, ok, da skal vi droppe det.
Men det er en bonde som... det har jo vært gjort forsøk, og det er ikke mange år siden det var en bonde i Nederland som ved hjelp av 10 assistenter og et sånt voldsomt rabalder greide oss å klemme ut nok melk til at de fikk ysta noen oster da, av grisemelk. De fikk en sånn prislapp på 20 000 kroner kilo. Så det er liksom... Ja, det er liksom, jeg tror ikke det er veien å gå.
Men det er aldri solgt, vet du. Men altså, dette med at høna kommer, jeg skjønner ikke hvorfor det i seg selv skal gjøre at religionene blir så mot gris.
Ja, nei, for dette, det stopper jo selvfølgelig ikke der. Men det er i alle fall at... du kan si at høna kommer, det kan være en del av forklaringen. En annen viktig del er at... Midtøsten, og greit nok, så var klimaet i Midtøsten litt annerledes den gang enn det i dag, men det var likevel som et hovedsakelig tørt og varmt område. Griser er jo dyr som ikke har svettekjertler, som helt avhengige av å enten bo i liksom, der det er veldig mye skygge, eller helst da, i sånne områder måtte bo i sumper som de kan liksom, kjøle seg ned i vann. Og det som skjer da i Midtøsten omtrent også på dette tidspunktet er jo at du får en sånn økt urbanisering, eller liksom at sivilisasjonen brer om seg. Og det er jo fattig på vann, så det de gjør med elveleiene og disse sumpene er jo at de irrigerer vannet, altså sånn, de graver vanngrøfter som de leder vannet inn mot avlinger, sånn at de kan gro mer planter. Og sånn sett så forsvinner en måte, de naturlige habitatene til grisene. Og det en vet ganske sikkert da, når det skjedde, var at de grisene som da allikevel var da, de trakk også inn til byene. Og når griser kommer inn i byer, så blir de fort også et slags sånn skadedyr, da, litt som en rotte, som går etter avfall, avføring og søppel og alt sånt som jeg ikke vil ha. Og i tillegg så har de denne aggressive framferden som ble veldig sånn, fremtredende i middelalderen i Europa. Da. Mm. Men de hadde jo sikkert den også i Midtøsten. Og i tillegg så er jo de som altetere som oss, så de er i konkurranse om de samme næringsressursene som mennesker. Så de vil jo nok også ha gravt opp avlingene til menneskene og på en måte rasert en del av disse... jordbruksforsøkene i Midtøsten. Så det var liksom mange sånne sammenfallende ting som mest sannsynlig altså bare gjorde at altså, gris var ikke noe som var spesielt hensiktsmessig å drive med. I tillegg så var Midtøsten preget av det vi kaller en sånn nomadekultur, at de gjette dyr over så lange distanser. Griser la seg ikke gjete. Så derfor var det liksom storfene som ble liksom statusdyret og som ble en del av en sånn handelsøkonomi. Og så ble griser forbeholdt folk som var liksom på utsiden av samfunnet, og derfor ble jo griser kanskje sett på som en del av liksom sånn, ja, liksom for de utstøtte, og de som ikke hørte del, liksom var en del av liksom den etablerte samfunnsøkonomien.
Det blir som en, altså, som en, ja, det blir basically som en kjempestor aggressiv rotte, da. Det litt sånn den oppleves på en annen måte.
Ja, og det er jo det en i alle fall ser. Altså, sånn, det som er problemet med Midtøsten er jo at en har jo liksom ikke så mange kilder som kan fortelle om disse årsakene. En kan liksom bare liksom pussle dette her i sammen, sant, som noen sånne brikker. Men, men det en ser i middelalderen i Europa, hvor en har veldig godt kildemateriale, er jo at en kan se at det nok noen likhetstrekk mellom det som skjedde i Europa i middelalderen og det som skjedde i oldtiden i Midtøsten, og at det nok litt beslektet ting som... og en vet også at i Europa i middelalderen så oppstod det også egne tabuer mot å spise gris på bakgrunn av framferden til grisen. Da.
Mm. Mm. Det må jo i rettferdighetens navn sies at Jesus var ikke noen fan av gris han heller.
Nei, det var han jo ikke. Han, nei, så Jesus var jo i utgangspunktet en jøde. Altså, han var jo født jøde og hadde denne jødiske arven med seg, så derfor hadde jo han den samme det anstrengte forhold til grisen som... Som andre folk i samme område. Så for han, så han vet jo helt, så det er jo helt garantert at han spiste aldri gris. Og derfor har han jo også liksom, altså, ja, det har du jo liksom, du har masse spor av det i Bibelen, ikke sant? Du har jo dette velkjente sitatet, kast ikke perler for svin, de vil bare trampe de i stykker, vende seg mot deg og rive deg i stykker. Sant? Det er jo veldig sånn, og det er jo også et bilde på denne aggressive grisen. Og så har du også en sånn velkjent scene da, fra Bibelen hvor Jesus sender demoner inn i en flokk med griser hvor de kaster seg ut fra en klippe i en sånn, et kollektivt selvmord. Så det, liksom sånn, det gjennomsyrer ganske mye i Bibelen at Jesus han hadde et anstrengt forhold til gris. Og at det, ja, for hans del så skulle han sikkert kanskje sett at de kristne heller ikke spiste gris da.
Men det lammet derimot, det liksom en sånn høystatus,
ja, ikke sant?
Uskyldige lammet og den der livsfarlige, onde grisen.
Ikke sant, ja.
Mm. Merkelig dualisme.
Ja.
Det rare er jo, synes jeg da, at du ser på dette her, at det har holdt seg. At det fremdeles liksom er, altså gris er fremdeles så nei i islam da, og ja. I jødedommen etter alle disse årene. Noe jeg ikke hadde hørt om, som jeg leste om i boka di, var det jeg bare har notert som grisekrisen i Israel i 1961.
Ja, og da er vi liksom sånn inne i egentlig et veldig sånn, interessant kapittel i liksom moderne historie da, om Israel og altså israelsk politikk, ikke sant? Altså, vi er jo, altså, det er jo en del av liksom, skolepensumet, er jo liksom, opprettelsen av staten i Israel i 1948, etter 2. verdenskrig, sånn, ikke sant, etter holocaust og sånn. Men det som er greia med Israel er at liksom, det er, har vært i, siden den gang, og liksom, helt frem til egentlig, nesten fortsatt, så er, har det vært en veldig sånn, betent sag som handler om grisen. Liksom, hva rolle skal den ha i Israel? Skal den være i Israel i overhovedet? Er det greit å spise gris der, eller ikke? Og det som var tilfellet i Israel sånn, etter den staten ble opprettet, var at det var, altså, det var en sånn tid for knapphet og besparelser, og folk fikk ikke tilgang til kjøtt. Og da var det da, noen sånne sekulære jøder sånn, som ikke syntes det var så viktig med disse dogmene om kors og kjøtt og sånn. Som bestemte seg for at de skulle liksom, importere noen griser da, til Israel og prøve liksom, å avle de fram så de kunne ha en sånn, enkel tilgang på kjøtt. Og det måtte de jo da gjøre under sånne kodenavn, sant? For det, var, det ble liksom, ansett som så på en måte, tabu. At de ble, liksom, når de importerte de, så gikk de under sånne kodenavn, enten hvit bjørn eller dvergsau. Så det var liksom, det som på en måte, navnet på grisen ble. Men etter hvert så vokste den produksjonen ganske mye, sånn at det ble åpenbart for, de andre, altså for styresmakter og sånne ting i Israel at okay, her er det faktisk en griseproduksjon, og det er litt problematisk, fordi at på det tidspunktet så var det knesset da, sånn, nasjonalforsamlingen i Israel preget av en del ortodoxe, som synes det var veldig viktig med å holde på, måte, disse dogmene. Og da endte det opp med, da, altså, sånn, på en måte kulminerte i, da, i denne grisekrisen som på, var det du som sa at det var på 61, ja. Men det var at, og det er liksom, det som blir regnet som liksom en av de mest sånn, kontroversielle religiøse lovgivningene som er gjort i Israel. Og det de besluttet da var at alle besetninger med gris i Israel skulle nedlegges, og alle dyr skulle destrueres. Og det skulle aldri være lov å ha gris i staten Israel. Og de var veldig raske med å iverksette disse tiltakene, og de, sant, etter bare noen måneder så var det sånn nærmere 70% av alle besetninger var lagt ned, og dyrene var avlivet og i godt under bakken. Og så kom da noen inspektører til et altså kristent nonnekloster utenfor Jerusalem, der det var liksom et tilhørende grisehus. Og da var det da denne abbedissen, da, som du vel heter når du er sånn forstander i et kloster, som sa til disse inspektørene at hvis dere setter handlinger på en måte bak disse truslene deres, så skal jeg rette hele verdenssamfunnet mot dere. Og det var jo liksom, da gikk det litt opp for Israel at ok, vi kan få litt sånn en diplomatisk krise her, for vi er åpenbart litt i konflikt med menneskerettigheter og religionsutfoldelse og sånne ting. Og dermed så ble det et hastemøte med regjeringen som de kalte grisekrisen. Og da liksom munnet dette her ut i et slags kompromiss, at ok, vi kan fortsette med gris i Israel, men det skal kun være i isolerte kristne områder.
Hør så jævla mye styr.
Ja,
altså, men, så nylig på grunn av gris.
Ja.
Altså, det er storpolitikk, og liksom, vi er på kanten av religionskrig på grunn av gris.
Ja, ikke sant? Men det de da, ja, ikke sant? Og så videre da. Altså, ok, så ble de enige om det. Altså, det de ser da er at ok, så innser de at ja, men i disse kristne områdene så bor det, vi har glemt at det er et annet folkeslag også i dette landet, muslimer. Og der er ganske mange muslimer i disse kristne områdene. Så med det så hadde de på en måte trampet på en til et trosamfunn. Og så ble det enda liksom et kompromiss. Ok, vi kan fortsette, men nå skal alle besetninger være i lukka systemer, sant, i liksom moderne sånn industrielle fabrikker. Og med det som, og, ja, og sånn har det blitt da. Så det er, og, men så har dette vært sånn tilbakevendende tema liksom, med grisen, egentlig helt opp til i dag, da. Om det skal være greit å ha det, eller ja, i det hele tatt.
Er det «don't mention the pig»? Er det et uttrykk når du kommer til Jerusalem?
Sant.
Gudselig ikke snakke om grisen. Ja. Men altså, i islam, i kampen mot islam, altså, så bruker jo folk gris aktivt der også, for de som er ivrige der.
Ja, og det har du jo, sant, det er jo drøssevis av tilfeller av det. Sant, du har jo altså sånn, altså alle har jo sett sånn, de der koranene som surres inn i bacon og brennes, ikke sant? Grisehoder som dumpes ut for muslimske samfunnshus. Du har jo, ikke sant, du har jo blitt løftet frem, sant, i Norge også, sant, av liksom, i politikken. Sylvi Listhaug var jo tydelig, hun, og hun sa at i Norge drikker man alkohol, spiser gris og viser ansiktet vårt. Så det, det er liksom, det ligger der litt sånn under det hele. Og jeg synes det liksom kanskje et av de sånn voldsommere sånn tilfellene, det er jo etter, det var i 2017, da var det et terrorangrep i Barcelona. Det var en sånn hvit varebil som kjørte sånn berserk nedover La Rambla og meide ned enormt mange mennesker da. Og så etter den hendelsen, så altså disse, de som kjørte denne bilen, da, de måtte, kom seg vekk. Da. Og så liksom, senere da, på kvelden så ble de tatt. Og da liksom, hørte Donald Trump om at liksom, de var tatt. Og da var liksom, sånn, så var den brukte han jo på en måte sin kanal, Twitter, til å skrive at henrett terroristene med geværkuler dyppet i griseblod. Sant, som var da, altså en selvfølgelig en åpenbar sånn oppfordring om at dette kan være et sånn avskrekkende element mot enhver som på en måte har planer om å utøve terror i fremtiden, hvis du får griseblod i deg som en ekstremist, islamist, så vil det på en måte det skremme deg fra liksom, ideen om ikke å komme til etterlivet.
Jeg synes det er galskap og mye som blir tillagt et dyr. Og nesten og bare trøbbel, og også alle disse skjellsordene, svin, din gris, du har en gammel gris. Er det noe annet dyr som har fått noe tilsvarende, liksom? Det er jo helt, det er bare en gris på denne måten.
Ja, ja, det er jo, jeg tror nok det er en særstilling. Du har jo liksom sånn, du har kanskje litt tendenser, altså det som er litt interessant med grisen er at den både gris og hund är liksom sån skällsord I bibelsk sammanhang. Men så har det som hunden blivit renvaskad lite sån I nyare tid, men grisen man det har den har behållit mycket mer detta griseskällsordet I språket. Men mest sannsynligt så är det också sån en del av de där sån grisrelaterade negativa metaforerna med grisen och sån ska inte se väck ifrån att det är lite sån avleiringer av sån gammalt jødisk hat att det mye av det begynte med att det var en merkelapp som en I Europa festa på jøder, ikke sant? Den gris. Altså det och att ja, det kan være litt sån ja, avleiringer av det. Men det lever jo selvfølgelig veldig livligt den dag I dag I dagligspråk.
Är det bara tamgrisen som har detta riktigt vildsvinet slipper undan eller?
Ja, men altså, altså, en kan jo definere vildsvinet som en gris, men det vel, en sier jo ikke ditt vildsvin.
Nei, nei, men det hvordan det I religionen? Den utenfor, vet du om det? Det greit å spise en...
Nei, jeg tror nok altså, vildsvinet også liksom definert som urent. Men det handler om at vildsvinet åtseleter, og åtseleter urene sånn I bibelsk sammenheng. Og det handler litt om at de har vært... Altså, du skal ikke spise... rovdyr, og du skal ikke spise åtseletere, for det dyr som har vært I kontakt med, altså selv har spist blod. Og hvis, hvis et dyr har spist blod, så det på en måte, per definisjon urent. For det en sånn regel I Bibelen om at det blodet livet, og du skal ikke spise livet. Det en ganske innfløkt sånn teologisk forklaring på dette her, men det... Men det jo litt av det som bakgrunnen for at vi altså I moderne Norge heller ikke har en sånn kultur for å spise åtseletere tradisjonelt sett. Da. Vi spiser ikke så mye kråker og rever og sånne ting. Og det litt, litt sånn en sånn gammel testamentlig lære egentlig, som ligger I det der. Eivind Hellstrøm var jo liksom ute for noen år siden husker jeg liksom, og prøvde liksom, å løfte kråker som liksom, den nye rypa. Og men det sto liksom aldri an.
Men det rare jo at vi har jo vært, altså mennesker har jo vært åtselseter selv, way back.
Ja, ja, sånn way back så har vi jo vært det. Og det jo liksom sånn Norge, liksom den der, det ligger jo I at menneske, liksom menneskenaturen liksom altetende. Sant? Mennesker og gris jo like I nettopp det at vi altetende. Vi ikke, har ikke liksom spesialisert sånn. Som enten kjøttetere eller planteetere, men vi tar liksom næringen der vi finner den. Og det jo, altså, sant, det jo en sånn ting som går helt tilbake til liksom, sånn, dinosaurenes dager. Det der, sant, at, når liksom, dinosaurene døde ut, så sto liksom, pattedyrene igjen. Noen sånne små rottelignende skapninger som var altetende. Og det liksom, litt av forklaring på hvorfor... pattedyret på en måte motstod den utslettelsen som dinosaurene gjennomgikk, det var at de var alltid etter å kunne på en måte finne næring uansett hvor de var. Og så det sånn, etter det så har på en måte pattedyrene skilt litt lag, ikke sant? Noen har blitt planteetere, noen har blitt kjøttetere, men så det noen som på en måte på sett og vis har blitt værende I den der opprinnelige tradisjonen for å spise alt. Og der finner du noen få arter, blant annet mennesker og gris. Og det kan en liksom lede veldig mye ut av da.
Men vi har jo sluttet å spise åtsel.
Men man har sluttet å spise åtsel, det helt riktig. Og akkurat det da med åtsel litt interessant, fordi det jo sånn at en vet jo det at hvis en tenker liksom, altså det moderne mennesket, sant? Okay, en regner det for 300 000 år gammelt, ikke sant? Men hvis en tenker på menneskeslekten, altså denne homoslekten fra vi ble noe annet enn bare aper, vi ble menneskeaper som gikk på to bein, så vet en det at vi var åtseletere I liksom en tidlig fase. Og, så på et eller annet tidspunkt for rundt 800 000 år siden så begynte vi, så fyrte vi opp bålet, fikk kontroll over flammene, og av en eller annen grunn fant vi ut at det var liksom hensiktsmessig å varmebehandle kjøttet. Men vi hadde I utgangspunktet kanskje ikke trengt å gjøre det sånn av sånn hygiene, eller sånn av med tanke på helse. Fordi at tradisjonen frem til det punktet hadde jo vært at vi spiste det rått. Og som regel så hadde vi nok også fått det fra fra dyr som vi fant, typisk etter restene av bytter som rovdyr hadde tatt, så snakket med oss inn og på en måte spiste restene, litt sånn som på en måte vildsvinne gjerne holder på i dag da. Men det som en kan se der da, jo at siden den gang så har det skjedd et eller annet i genene våre med på en måte tåleevnen vår for disse tingene. Og det knytter seg til et veldig sånn til et veldig spesifikt gen da som kalles for skal jeg gå sånn Nei, men det knytter seg til et veldig spesifikt gen som heter ApoE. Og når vi på det fyrte opp bålet da for 800 000 år siden så hadde vi alle det samme ApoE genet som sier noe om tåleevnen vår for å innta animalsk fett og proteiner. Siden den gang så har det genet splittet seg litt sånn i noen mutasjoner. De aller fleste av oss i dag har da fått en versjon som heter E3, mens den opprinnelige var E4. Og så er det også noen som har fått noen som heter E2, som er ganske beslektet med E3. Jeg vet litt usikker på akkurat forskjellen mellom de to. Men i alle fall, men så er det sånn at 13% av oss har fortsatt det opprinnelige E4-genet som på en måte vi hadde den gang vi drev på og spiste det råe kjøttet og gjerne fant det litt sånn ute i skogen.
Sier du at 13% av de som sitter i salen her kan plukke opp en død kråke fra veikanten, spise den og det vil gå helt fint?
Ja.
Altså, for det cirka 100 personer, det vil si at det 13 personer i dette rommet, som kan bare, hvis katta di dæver i natt og du finner en morgen tidlig, så er det bare...
Ja, nei, det er, altså, sånn, det er i alle fall en... Det er en, sånn, det er en spekulasjon da, i at det kan være mulig, og etter det jeg har forstått, så er det ikke gjort noen sånn studier på akkurat det, i hva grad med, liksom, den andelen kan spise for altså, bedervet kjøtt, men det er, kan være... I alle fall utifra det som der på en sånn primatolog som heter Richard Wainwright som har skrevet om dette her som liksom har gått litt inn i den spekulasjonen om ikke det ApoE-genet faktisk har ikke bare har det noe å si for hvor mye kjøtt vi kan spise men også liksom om det liksom har noe å si for om vi kan spise hvor bedervet det kjøttet faktisk kan være da. Så kanskje men mer innenfor det litt spekulative her da.
Ok, ja. For jeg er jo helt mega gira på men, å ta en test og
men,
se.
Ja, men altså det ikke sant, men det og det kan være interessant da, fordi at det, men det liksom, det har en sånn mørk bakside det der opprinnelige E4-gene, fordi at hvis du blant de som da kanskje kan spise litt mer bedervet kjøtt enn oss andre så du også mer disponert for å dø av hjerteinfarkt og gjerne få Alzheimer's. Fordi at, det handler litt om at det er en sånn genetisk komponent om du, hvor mye kjøtt du tåler, og at de som har den E4-varianten, de er ikke tilpasset den der ekstreme overfloden av kjøtt som vi har i dag. Sånn, fordi at opprinnelig så spiste vi kjøtt en sjelden gang iblant når vi fant det, eller så spiste vi planter. Vi har i hovedsak vært planteetende. Men i dag så måtte ha med rigget oss sånn at vi nærmest hovedsakelig spiser kjøtt. Og det er ikke disse opprinnelige E4-folk og blant oss så godt tilpasset. Så det, har, det, er, en sånn, det er en mørkt kapittel også, det der.
Jeg føler at vi har litt sånn likt utgangspunkt, du og jeg. I hvert fall så fikk jeg følelsen av det når jeg leste boka di. Vi spiser begge to... Kjøtt, eller du gjorde det i hvert fall når du skrev boka, men har litt sånn kvaler med grisen da, litt sånn kjent litt på det, prøvde å spise snill gris, som jeg kaller det, hvis du ser at det frittgående og sånn.
Ja, altså det var jo, altså, det var jo litt av utgangspunktet mitt når jeg begynte med det prosjektet, det var jo, det var mye jeg synes var, virket gøy med gris, altså når du begynner å se litt etter, så er det jo så mye så at, jo, at jeg tenkte at det her er det jo en stor fortelling som ligger, men en del av den interessen ble jo vekt med litt det der som er veldig opp, altså, som har kommet veldig opp i dagen egentlig akkurat i det boka kom ut og rett før som er altså dyrevelferdsaspektet, sant? At jeg hadde lenge gått med jeg spiste enormt mye gris, enormt mye industrigris bare fordi at det enkelt og billig. Også, men med hele tiden litt sånn dårlig samvittighet. Så det var jo et ønske om å prøve å komme inn og se disse dyrene litt sånn nøytralt og objektivt i et helt ordinært krisehus da, uten at dette her skulle være et sånt prosjekt der jeg skulle avdekke og avsløre at liksom grisenæringen forferdelig da, men jeg ville ganske enkelt bare se hvordan det var for litt sånn for min egen del.
Noe som slår meg med gris hvor mye sånn koseritualer som knyttet til det. Altså, du har baconet som liksom den, ok, når det helgefrokost. Altså, vi har juleribba. Altså, den litt, det liksom selve kjøttet som vi knytter til til ritualer, men så påpeker du noe ganske gøy i boka di, at grisen så usynlig for oss i forhold til andre dyr.
Ja, den Anten jo... Ja, sant, tallerkenen. Hvis du har utgangspunkt i mitt hjemfylke, Rogaland, så har du en halv million gris, og det er omtrent like, altså så har du litt under en halv million mennesker. Så det er jo på et tidspunkt, altså nå har det gått, grisbesetningen har gått bittelitt ned akkurat de siste par årene, men når jeg gikk i gang med å skrive boken, så hadde grisetallet passert liksom, befolkningen, menneskebefolkningen i Rogaland. Og jeg hadde aldri sett en gris i sånn, altså en ekte gris. Jeg hadde jo sett disse sånn, vært på en besøksgård i en dyrehag og sett noen av de som virret litt sånn rundt allmenn skue. Men jeg hadde liksom, jeg hadde aldri sett et ekte produksjonsdyr, altså et av de som da havner i kjøledisken. Og det er jo liksom, er jo noe som jeg, og så var det, altså jeg, sant, og det kom av bare til å lese en sånn liten notis i en annen avis, sant? Nå er det flere griser enn mennesker i Rogaland. Og så var det bare sånn, altså, hvor i all verden er de da? Sant? Og det er jo sånn når du, på Jæren, sant? Jeg bor i Sandnes, og det er liksom sånn tett på hele, Jæren er jo en stor slett da. Og som bare består av gårder, sant? Åpne marker, og du har disse sånn husdyrbyggene rundt omkring. Som du ser hele tiden, men det er jo der du aner ikke hva som er inne i. Er det høns, er det kyr eller griser? I alle fall når du har en sånn utrent blikk på det. Sånn sett så begynte jeg egentlig bare å kjøre rundt på, liksom på Jæresletten og prøve liksom å se og prøve å kartlegge liksom, sånn, hvor de er. Og så på den måten så kom jeg sånn etter hvert i kontakt da, med en bonde som var villig til å slippe meg inn og få se dem.
For det er jo bemerkelsesverdig, vi er jo mye ute og spiller med bandet og kjører liksom rundt omkring i landet. Og vi slår oss, herregud, hvor mye sau det er! Ja, altså, du ser jo sau overalt. Ja, ja. Og så i ny og ned, sjekk alle kuene liksom. Mm. Og til og med litt høns kan bli slumpet å se liksom. Men vi ser aldri gris.
Nei, akkurat nå, sånn siste årene, så siste fem årene kanskje, så har det jo blitt etablert stadig flere sånn frittgående besetninger da. Mye sånn ullgriser og sånne ting, så det er vanligere å se det nå, men du skal se veldig nøye etter, og du skal også vite det at de grisene en ser der, det tilhører et ekstremt marginalt marked da, for kjøtt i Norge. Hvis en tenker seg det, altså da finnes jo ikke nødvendigvis en sånn veldig god statistikk på sånn, hva som er definert som frittgående griser. Hvis vi ser liksom, konvensjonelt grisehold, sånn, industrielt, opp mot økologisk grisehold, som jo som regel er også frittgående, så ser man at det økologiske griseholdet står for 0,2% av den totale griseproduksjonen i Norge. Og så hvis man da legger på det som er, kanskje er frittgående, men ikke på en måte klassifiseres som rent økologisk, så kommer man kanskje opp i maks 1%. Så altså 99% av da 130 000 tonn grisekjøtt som produseres i Norge hvert år, er griser du aldri ser.
Hvordan er vi på å la grisen gå fritt i forhold til de andre matdyrene? Er vi snillere med grisen enn med høna og kua?
Nei, altså med høna er det litt spesielt, så høna lider jo litt samme skjebne som grisen. Men høner har også, altså det er en større andel av høneproduksjonen som enten er økologisk eller frittgående, altså at de har litt kontakt med friluft da, enn det I griseproduksjon. Så grisen havner helt på bånd av blant alle husdyr når det gjelder liksom sånn tilrettelagt altså hvor mye frirom de har og hvor mye altså hvor mye av produksjonen som for eksempel økologisk da. Sant? At den ser for eksempel at den det som litt som jeg synes litt rart, det liksom at den største økologiske kjøttproduksjonen I Norge saueproduksjonen. Sauen jo det et dyr som også, altså hvis du helt konvensjonelt også, må det gå mest ut og gjerne forbinde med et veldig sånn nok så fritt liv. Mm. Men grisen som kanskje det dyret som I størst grad må det holdes inne da, på liten plass og litt sånn kanskje I strid med må det biologiske drifter, også det dyr vi bryr oss minst om og må det kjøpe I litt mer sånn etisk henseende.
Hvor mye gris dytter vi ned I gapet, gjennomsnittsnormannen I løpet av år?
Ja, altså, grisen jo det dyret vi spiser definitivt mest av I Norge. Vi spiser I 2019, så tror jeg det var akkurat 19 kilo gris I året. Altså, da kom storfe på andre plass med 13 kilo. Og så kom høner på 10, og så lam og sau da, langt der nede.
Det et kapittel I boka di som heter «Dyret som temmet seg selv». Det grisens egen skyld? altså, hva har skjedd her? Altså, hva ja, mener du med,
ja,
mener du med
ja, det? Ja, på en måte så er de litt skyld I det selv. Altså, det som spesielt med grisen at altså, hvis vi ser på de andre, eller kan begynne helt på scratch, da, sant, siden dette rekommendert, så har du I verden så har du 148 arter av plantetende landpattedyr, som en kunne tenkt var liksom potensielt liksom domestiserbare, som jeg kunne gjort til husdyr. Av de 148 så det kun 14 som en har liksom kommet I mål med, selv om en nok så sikker på at en har forsøkt seg på samtlige av disse 148 opp gjennom historien. Og så av de 14 har liksom så vært suksessfulle, så har du kun 5 da, som har blitt sånn verdensomspennende suksesser. Og da har du liksom storfe, du har sau, du har geit, og du har gris, og så har du
høne.
Ja, det jo ikke et pattedyr da, men ja. Ja, et eller annet I den duren da. Og det vi ser med alle de dyrene som altså de få artene da, av alle mulige som vi har domestisert, av de så det kun grisen sannsynligvis som har blitt domestisert flere ganger. Storfe har mest sannsynlig blitt domestisert 2 ganger uavhengig av hverandre, men ellers så har de andre kun blitt domestisert 1 gang for så liksom å spre seg derifra. Liksom til, som et tamdyr til resten av verden.
Ja, så man har klart å fange et eller noen også?
Liksom, ja, ikke sant? Etablert det samme, sant? Og så har han liksom ja. Fordelt den videre sånn, rundt, som tamdyr rundt omkring I verden, så det spredt seg sånn. Men med grisen helt egen med at den har da blitt sånn uavhengig av hverandre, blitt domestisert en rekke steder da, I verden. Altså så 2 ganger I Kina, en gang I Europa, en gang I... Altså, jeg husker ikke helt nå hvor den der... Men det liksom... Altså 5 sikre steder, og mest sannsynlig så er det flere enn det også. Og det handler nok litt om det der med at grisen har vært veldig enkel å domestisere, fordi sant, det liksom sånn påstander om at den har til en viss grad greid å domestisere seg selv. Og da du inne på litt det der grisen som tilbake til som alt etter da. Sånn at den sånn, av natur så den en snulter, sånn at den ser etter liksom sånn, enkle næringskilder. Og da det veldig lett for den liksom, å oppsøke mennesker. Sånn at den ser det jo med vildsvinbestander I dag, sånn at oppsøker, de blir veldig sånn, pågående når vildsvinbestanden øker. Nede ved Europa nå så ser den at vildsvin kommer stadig oftere inn I byene og begynner å bli liksom, skadedyr. Og det var nok også tilfelle liksom, I forhistorien, ikke sant? At vildsvinet oppsøkte steinalderlokasjoner, ikke sant? Sånn, mens vi bodde I hulene, og snulta litt sånn, på liksom, vårt avfall. Og dermed så ble det både enkelt og jakta på det, ikke sant? At du kunne liksom nærmest bare sende spyd I de liksom rett fra hulåpningen. Du slapp liksom å dra langt til skogs på jakt, som du måtte gjøre med hjortedyr og sånne ting. Og så I tillegg så det sånn at når de da kom så nært på, så liksom teorien det at da var det enkelt for folk, og så kunne du liksom nærmest bare sitte og observere dem da, sant? Hvem virker aggressive, og de kan vi egentlig bare ta liv av. Hvem virker nok så sånn, greie å ha med å gjøre? Kanskje vi skal prøve å lage en liten innhengning for de, og så kan vi gjerne aktivt fôre de selv, og så feide de opp, og så føder de kanskje barn også. Kanskje vi slipper inn en sånn vill råne sant, I brunsttiden, som parrer seg, og så jager vi den bort igjen. Og på den måten så altså grisen kom til oss, det var ikke vi som kom til grisen. Mm. Og det liksom det skillen fra de andre dyrene, at vi oppsøkte de andre dyrene, liksom, og nærmest tog de liksom til fange. Og det jo mye mer sånn komplisert prosess. Da.
Ja, det at den litt uredd har på en måte vært litt straffen.
Ja, den ja sant, og den nysgjerrig, sant, og, den sant, og det går litt på det. Med, den et dyr med kløkt, og som, ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mm. Vet vi når og hvordan den ble rosa?
Ja, vi vet en god del om det. Eller, altså, utgangspunktet at grisen har nok liksom, genetisk en sånn, disponert for å plutselig slå om I litt sånn... altså, i vild tilstand så finner den jo sjeldent rosa vildsvin, ikke sant? Men grisen, hvis den lever ute og typ rosa, så vil den også ha, altså den vil få hvit pels. Og en har liksom sånn, kan lese kilder fra Romerrike at det var hvite griser, da kalte den det hvite griser da, men de var jo, hadde jo rosa hud under, og så var det hvit pust. Så en vet at liksom den har på en måte eksistert, mest sannsynlig har det bare skjedd som en sånn mutasjon, ikke sant, litt av seg selv. Men så det liksom grunnen til, men så har likevel så har akkurat den der rosa fargen blitt liksom innbegrepet liksom på hvordan en gris skal se ut. Og da det veldig enkelt å si at de som skyld I det, det Danmark.
Danmark?
Ja. Og det går
de likte, de synes de var likte ja, at det var rosa?
Ja, de likte rosa. Nei, og det handler om ganske sånn spesifikt at i Danmark, altså Danmark og Storbritannia og Kina liksom de landene som liksom I et slags samspel har bidratt til liksom, å få fram det liksom, industridyr vi har i dag. I Kina, de sto for, de var liksom tidlig, altså de kineserne har jo vært tidlig ute med alt, ikke sant? Og de var også tidlig ute med å raffinere griseavl. Så de, I Kina så greide de å avle fram griser som var mye feitere og hadde en mye bedre kjøttmengde på kroppene da, enn en fikk det i Europa. Så på, sånn, på 1500-tallet omtrent så drev de og begynte å gradvis importere liksom, kinesiske svin til Europa som blandet seg inn I liksom, den europeiske stammen. Da. Og så, etter det igjen, så, begynte, så var danskene og britene veldig tidlig ute med å gå litt sånn målrettet inn for å liksom, avle fram et eller annet sånn spesifikt dyr. I Norge for eksempel så hadde de jo med tamgriser, men de levde jo, det var jo som et villsvin nærmest helt frem til, til 1800-tallet. Sant? Sånn beskrivelse av en norsk gris på 1700-tallet er liksom beskrivelsen lange bein og kort kropp og lang snute og masse stålgrobust. Så det, altså, det høres ut som et vildsvin. Mm. Mens tilfellet I dag, som hvis jeg får en, altså en ekte industrigris I dag, jo, har jo en veldig avlang kropp, veldig korte bein, og jo selvfølgelig veldig, sånn, ganske omfangsrig I kroppen. Men det, poenget til med, det med fergen, det danskene og britene drev å bytte litt gris frem og tilbake, og så av en eller annen grunn så ble det en sånn kultur I Danmark for at det ble litt sånn det var mer delikat om ribbestykket var altså om svoren på ribbestykket var hudfarger da enn at det var sånne for eksempel mørke flekker på, på svoren det ble liksom ansett som uappetittlig og dermed så var drev danskene da avla helt sånn spesifikt på, hudfarger rett og slett
jeg synes det litt creepy altså at det skal være mer Vi vil heller ha noe som litt mer menneskeaktig I looken.
Ja, egentlig, men det sier det sånn. Jo. Jeg har ikke tenkt på det, men ja.
Ja, men det så mye menneskekoblinger hele veien med grisen, ja, ja, som skumle og rare, synes jeg. Ja. Si litt om Big Bill, da.
Big Bill, ja. Det jo en av de store...
Legenden?
Det jo en legende fra Tennessee. Dette jo liksom fra 1930-årene, når liksom, husdyravl, det jo det fortsatt I dag kan være en sånn konkurranse, altså en sport, sant, å avle frem flotte emner som man viser frem. Tradisjonelt sett så har man gjerne gjort en del sånn, med liksom, de større, altså, særlig med storfe, da, og gjerne også hester og sånn. Men, det så var, men så på et eller annet tidspunkt så kom også, på en måte, grisen inn her, og skulle liksom, avle frem flotte griseemner. Og da var det sånn, naturligvis, altså, det var, målet var bare å få de store og feite, sant? Det var liksom målet. Og da var det liksom ingen som kom I nærheten av han, den som da fikk navnet Big Bill, som var av en helt ordinær bonde som heter Walter Chappell I Tennessee, som kjøpte en sånn grisunge og begynte å avle den opp. Den var sånn en rase etter Poland China. Det liksom ikke en sånn rase som noe spesielt utbredt lenger. Men, men den nådde, altså, kan bare sånn, for å sette I perspektiv her, altså, en alminnelig norsk avlspurke, som liksom de største dyrene man har I besetninger I Norge I dag, de når maks 300 kilo. Big Bill ble 1150 kilo. Altså det var som en voksen okse. Altså det, og den var jo da så stor og så fascinerende at han der Walter Chappell da, som eide han, han skulle ta han med seg til verdensutstillingen I Chicago I 1933. Laste han opp på kjerra, kjørte av gårde, Men Big Bill var bare for stor, så hele denne kjerra knakk jo sammen på veien. Og Big Bill datt jo da av og ble jo stygt skadet om at det faktisk da bare avlives på stedet. Men det han da gjorde var jo at han stoppet han ut.
Ja.
Så han tok han med seg hjem, stoppet han ut, og så hadde han en sånn liten Big Bill-museum på gården sin, der folk kunne betale 10
cent. Kan man se han? Finns han ennå?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke, det var veldig kult.
Men du, vi må snakke litt om selve dyret også. Hvis vi tar sansene til grisen, hvordan synene? Har han et godt syn?
Nei, altså, grisen ser nok ikke så veldig godt. fordi at altså, synet til grisen jo sånn, det den kaller et sekundært sansorgan. Vi har jo synet som vårt hovedsansorgan, mens grisen det sekundært. Grisen har jo stedet lukt som sitt sånn, primære organ. Da.
Og med hørselen, den?
Ja, hørselen jo også sånn, sekundært. Da, sånn, så det jo sånn, vi jo først visuelt, og så det auditivt, og så det lukt.
Så nesa, alt det som nesa på grisen?
Ja, for mens grisen liksom, den kan jo i prinsippet liksom, orientere seg litt i blinde. Da. Men det jo, og det kan du gjerne se også litt sånn på at grisen har jo, altså vi har jo, vi jo, altså hvis vi ser på våre øyne, så jo vi et rovdyr. Det som kjennetegner ofte rovdyr det som at du har øynene plassert i front, sånn, med ganske begrenset sidesyn. Men så har du byttedyr som har øynene plassert ut på siden, sånn, for å være farer. Så grisen har det liksom ut på siden som hjortedyr har det, og dermed kan de se liksom, sånn 310 grader, altså nærmest rundt sin egen akse. Da. Men en tror det jo at det, sånn, det var jo helt frem til 90-tallet så trodde en jo at de fleste dyr bare så i svart-hvitt. Og at det kanskje bare var skimpansen som oppfattet farger, men nå en ganske sånn, trygg på at de aller fleste dyr har liksom, fargespekter i synet sitt. Men, ja, men så er det jo nettopp det. En kommer jo aldri inn da, og får se. Så en vet jo ikke.
Men hvor godt lukter grisen da? Hvor dyktig den med nesa?
Nei, det, altså det jo, den jo ekstremt god, men den jo, og den regnes jo for å være liksom sånn, nærmest sånn verdenslevende da, innenfor landpattedyrene.
Hvorfor har vi ikke narkogriser? På
jo, men det har en hatt.
Vi har hatt
det. Ja da, det har en hatt. Det har jo gjort eksperimenter med det. Det var jo blant annet en liten sånn, vietnamesisk buksvin som heter Tutsi. Som ble utskolert fra sånn amerikansk hundeakademi, altså for sånn narkohunder i New Orleans. Så ble en del av narkopatruljen i New Orleans, på, det var i 90-årene da. Men altså, jeg tror bare, det var nok mest en sånn gimmick da. Men jeg tror nok litt av poenget var at grisen kunne fint ha tatt den jobben veldig greit da. Men så altså, hunder, det er enklere med hunder. Hunder vi vant med å oppdra hunder og ha hunder rundt. Altså, det. Og hundene har nok også altså, sånn... Hunden har jo ekstrem luktesans den også, så det liksom hvor mye bedre luktesans en gris har, det også typisk, altså det vanskelig å anslå da.
Vi må snakke litt om det med at du begynte å røkte gris for å komme inn i dette her. Begynte, altså det var ikke bare, holdt jeg på å si. Altså en ting å få innpass hos noen som driver med gris, for alle er vel redde da, for at du skal komme inn og lage en eller annen fæl reportasje. Men det første som skjer at du må testes for MRSA, ja. Altså multiresistente bakterier. Mm. Hva, og det var tydeligvis det var kjempeviktig det, at du...
Ja, det var liksom... det var et krav fra, og det det jo...
Du slipper altså, ikke inn i et grisehus hvis du ikke har testet deg?
Nei, ja, du kan komme inn liksom, med full sånn, smittevern, covid-19-bekledning, sånn, som ser på teststasjonene. Da kan du komme inn, men bare sånn for å se. Men hvis du har ambisjoner om å være liksom, jevnlig til stede i et grisehus, så, så skal du testes for MRSA, da, som multiresistent bakterie, som en veldig redd for i grisehusene. Fordi, altså, sånn, utgangspunktet at MRSA en bakterie som... Altså, en jo ikke så fryktelig sånn redd for at grisene skal få det i seg selv fordi det fælt for grisen. En jo redd for at grisehus kan bli sånne reservoarer for denne bakterien som igjen kan finne veien ut i samfunnet og gjerne inn på sykehusene og sånn og være en fare for oss. Og dette her handler jo om at altså verdens husdyrproduksjon den har jo vært gjennomsyret av antibiotika da, sant, i mange tiår, og som har ført til resistensutvikling i bakterier. Og i verden i dag så det, altså, du kan knapt finne Altså det går bedre nå i en del land I Europa fordi vi har blitt mye strengere på antibiotikabruken, men det ikke mange år siden du kunne at du skulle leide veldig lenge etter et grisehus liksom sør for Norge som ikke hadde MRSA-bakterien I grisehuset. Men så har Norge vært en sånn utpost I verden da, der en har liksom med en veldig aktiv strategi greid å holde MRSA-en borte fra både gris, altså det en fare både grisehus og hønshus. Og holde den ute derifra. Og det blant annet et sånt, på grunn av et sånt testregime, da, sant? At en slipper ingen inn der uten å ha vært igjennom dette her. Og det gjør jo at sykehusene våre også liksom, kan ha det bra, da, med tanke på MRSA. Og, ja.
Hvor mye antibiotika brukes det I grisehold der ute I verden?
Nei, altså... Norge jo I dag veldig restriktiv. Altså, det som greier med antibiotikabruken I landbruket var jo på toppen. Altså, det var vel I, på tidlig 2000-tall, så var 90% av all antibiotika som ble brukt overhovedet I verden gikk til husdyr. 90%.
Og motivasjonen var ikke...
Og motivasjonen ikke fordi at det skal gjøre dyrene friske, Men motivasjonen fordi det får dyren til å vokse raskere. Så det jo en, altså det, en, det var et helt skrudd system da. Men det fant den da ut I, på, ja, hva tid var det? Nå husker jeg ikke helt det årstallet I hodet, men I etterkrigstiden da, så fant den ut at antibiotika av en eller annen litt mystisk grunn, som enda ikke ser ut til å være helt sånn klargjort, fant den ut at antibiotika gjør at dyrene kan potensielt vokse 50% raskere hvis de har det kontinuerlig I fôret sitt. Og det har jo vært liksom sånn, altså en no-brainer for, for industrien. Da. Altså selvfølgelig, ja vel, da bare kjører vi på med antibiotika. Og så har han ikke da, tenkt så mye på at da Alexander Fleming som da fant opp penicillin, sant, at han allerede I 1940-årene advarte da, mot at en skal være restriktiv I bruken, for hvis ikke kan det oppstå resistens mot antibiotika. Det kan få følger for oss mennesker. Men I dag så jo, så har jo EU forbøy bruk av antibiotika som ikke knyttet, altså de forbøy vekstfremmende antibiotikabruk I EU I 2006, tror jeg. USA forbøy det I 2017. Så, men I dag så, men så har du Kina, som som ekstreme I bruken, og også stadig nye. Brasil veldig store, du har Kenya som en sånn seiler opp som et nytt land, så Pakistan I kyllingproduksjonen. Så det, akkurat det der en sånn skummel bit da, av denne historien.
Men du, når du da omsider har fått tatt sjekket deg for MRSA og får lov til å komme inn I grisehuset, du støtte på grisunger tidlig. Hvor mange unger får en gris?
En gris får vanligvis mellom 12 og 15 unger på ett kull. Men så det jo ikke uvanlig at det kommer 25, 26, 20, 20, kanskje opp mot 30 griser på ett ut av en mage.
Men det jo bare 14 patter.
Men så det 14 patter, så det jo selvfølgelig et problem da. Og en driver jo, ja, så det litt av greia der at en har, det jo ikke alle griser som fødes så godt, så da kan en kanskje lure over noen av grisungene til de som kanskje har en patte til overs. Men det fører jo som regel til at de bare må klubbe de da.
Klubbe de, og det Som vi så på den grisen, den
Ja, det det du så på den der brennpunktdokumentaren, du slenger I veggen. Mm. Ja. Det metoden.
Jeg føler for å si noe der, for den var jo en dokumentar som mange så, den griseindustriens hemmeligheter. Man ble jo, var ikke så koselig å se på den. Men la oss bare få med at få har behandlet grisene dårligere enn under romertiden.
Ja,
Hvis du skal virkelig gjøre det ja, innom, så kan vi nevne noen eksempler derfra.
Ja, vi kan godt gjøre det. Altså,
jeg synes grisen fortjener den oppreisningen, at vi forteller
hvor feilt det har vært. Ja, altså, grisen har aldri hatt det spesielt bra, da. Men I romertiden så... Altså, jeg vet jo ikke så veldig mye liksom, akkurat det der griseholdet, men en vet jo en del av den, de fremgangsmåtene en valgte når en skulle for eksempel få fram et veldig sånn eksklusivt organ, for eksempel i grisen, og noe av det mest eksklusive du kunne oppdrive i, liksom i innen liksom, gastronomien i Romerriket, var griseleveren. Og det var en spesiell type griselever som man kaller for Apicus sin griselever. Det var liksom en oppfinnelse av en sånn romersk gastronom, så fant du at hvis du fôrer gris, altså når det nærmer seg slakt, så slutter du bare å fôre grisen, sånn at han blir fryktelig, fryktelig, fryktelig sulten. Og så etter en del dager, så bare hiver du inn liksom ubegrenset mengder med tørka fikener. Sånn at den på en måte spiser seg sånn stappmett på tørka fikener. Og så serverer du honningvin til grisen. Sånn at den drikker store mengder honningvin, søt honningvin. Og dermed så begynner da disse fikene å svelle i mageregionen, og som da fører til at grisen, da, altså, systemet sprekker. Da. Og det som, altså, litt av tanken der var at det, eller visst nok da, så førte det til en eller annen påkjenning på kroppen, sånn at leveren fikk en eller annen, leveren ble forstørret da, i denne prosessen og tog opp i seg en del av denne flotte blandingen av fiken og honningvin, som gjorde at du kunne servere griselever som det liksom mest eksklusive du kunne gjøre.
Det har gått fremover.
Det har gått fremover. Og det er jo liksom, og jeg tenker at det, ja, den er fæl da, makaber, og så har du også en annen som er fryktelig ille da, fra Romerike, og det er...
Det er du som velger å ta den nå.
Ja, men det var du som ba om det, siden du skulle gjøre det, men det... det går på, altså, grisepatter var også en ettertraktet, og grisepatter særlig hvis du hadde sparket grisen mye mot mageregionen, sånn at det liksom da oppstod en sånn blodig velling da, i liksom de melkesprengte pattene, og så kunne den liksom skjere av det stykket og tilberede det i ovnen. Så det er liksom... Når det er sagt, så har vi et begrep i Norge som heter å grisebanke.
Ja, det har vi faktisk, ja. Det er sant det.
Og det å grisebanke er, og er noen han drev med i Norge, og det er å banke grisen i levende livet til han blir mør i kjøttet da, før du...
Det var en teknikk?
Det var en teknikk.
Mm. Hva spiser grisen i dag? For å snakke om noe hyggeligere.
Ja, takk.
Altså, en industrigris, hva er kostholdet?
Nei, ja, kostholdet til en industrigris er utelukkende kraftfôr. Og hva er kraftfôr? Jo, det, for en gris er det en blanding av korn, sojabønner og fett. Gjerne fett fra gris som de har fått i retur fra slakteriet. Så sånn sett blir det som sirkelen sluttet. Du liksom tar liksom de siste fettrestene fra griseslakten, og så blir det blandet inn i et nytt parti kraftfôr som går i liksom matrenner til en ny generasjon slaktegris. Mm. Og så er det en del sånn vitaminblandinger. Ja. Og det er liksom, og det blir liksom sånn, de har ett måltid i dagen, grisene da. De får som spilt, dette er suppa da, så de får ned i en sånn matrenne.
Så de drikker det, basically?
Sånn, ja, det er sånn slafs. Ja.
Men hvor ofte må mor til pers og sette et nytt grisekull til verden?
Ja, altså det er jo sånn, altså disse avlsburkene, de har jo kun en rolle i disse grisehusene, og det er jo bare, de skal jo bare føde, sant? Mm. Så det, og da gjør han det så mye han kan. Et grisesvangerskap varer i underkant av 4 måneder. Og så får de en sånn, etter en fødsel så får de et avbrekk med litt dying av ungene, og litt sånn, med oppnå ny brunst, så det kan gjerne strekke seg opp mot 7 uker. Så liksom sånn, etter fødsel så går det kanskje 7 uker, og så er det på en igjen da.
Så et par ganger i året?
Så det er to, sier kanskje sånn to og en halv, statistisk sett, sånn 2,5 gang i året som så befruktes eller føder i purket.
Det er jo industrielt det også, hele den prosessen.
Ja, det er jo, det er jo nettopp det som må huske, at dette er jo en industri, sant? Ja. Det er jo et... en lager jo kjøtt, sånt som om en lager, altså hva det skal være, tagpanner eller, ja, sant, det, og da gjør en det så effektivt som kan da.
Ja, og en av de tingene som jeg ikke visste om, at man sørger for at alle burkene har eggløsning på likt. Mm. Og hva, hvordan I alle dager gjør man det?
Nei, altså det gjør en, altså det prøver en å komme, den måten en starter, altså en kan starte det ved at enhver, altså jeg skal ikke si det, men det sånn, enhver grisebonde har stort sett en sånn sprayflaske med hormoner, nei ikke hormoner, men feromoner, som sånn et duftstoff. Som det man det feromoner fra hanngris. Så hvis når purker liksom får disse feromonene inn I snuten eller lukter på en måte råne, så kommer en naturlig I brunst da. Men samtidig så det også sånne, så det også en annen mekanisme som som kalles Wellesley-effekten, som at og den det også angivelig angår også mennesker. Altså, det liksom sånn, hvis kvinner bor I sammen, sånn, typisk, det typisk sånn campusliv sånn, I studietiden, sånn, hvis du bor på jentekollektiv I studietiden, så kan kvinner angivelig da havne I syklus med hverandre, fordi at den driver så slipper ut disse feromonene, så driver så at den får en sånn koordinert syklus. Da. Og det ser en også I grisehusene.
Så justerer du litt med en spray?
Og så hvis det liksom ikke helt på sted, så kommer det med spray.
Ja, sånn. Det var bare noe ord jeg lærte meg her. Oppritt og ståreflekks.
Ja. Det, ja. Ja,
ta meg gjennom det.
Ja, det jo det samme da. Det to ord, det jo det samme. Men ståreflekks eller oppritt, det at det jo noen bonden ser etter. Sant? Når en vet at en lurer på om en skal starte insemineringen, så må man jo sjekke om grisene har liksom nådd oppritt, og da går han og den måten bonden som jeg var og demonstrerte det på, da satt han seg egentlig bare sånn opp på bakparten til grisen, og så sånn, gynger litt sånn, som sånn rodeo, og sjekket da at rumpepartiet hadde fått en forhøyning. Og det jo liksom sånn delt på en måte evolusjonær funksjon, at den skal på en måte motstå, altså det en sånn låsning av bakbeina, og hoftepartiet sier at du kan stå imot en råne da, når den kommer. Og så er det også visst nok spekulert om det har en effekt på at det øker liksom flyten av sædcellene inn mot livmoren.
Sædcellene som du må putte inn, for det ikke noe råne involvert her. Dere får levert en liten tank.
Ja, det blir levert I en eller I en tube, vil jeg si.
En tube, altså,
ja. Det sånn tannkremtube.
Og gjerne så liten?
Ja, det som en... det kommer en budbil til gården med en typ sånn pappeske, og så oppi der så ligger der, altså det som ser ut som litt sånn gjennomsiktige tannkremtuber, som
En tube per gris?
En tube per gris, ja. Så har du en sånn en slange da med et sånn forstykke som du rett og slett bare altså det jo helt konkret altså
ja.
Det jo
du skal inn og klemme tuben
det skal inn og det skal ferdig. Klemmes ut denne væsken da altså ja ta nu ja så det ferdig ja det jo altså det var jo en spesiell ting å være med på når du om du aldri har vært I kontakt med sånn før så det ja, det var jo en av de liksom litt mer rarere opplevelsene.
Du, jeg synes vi må, altså det, jeg får ikke helt tak I det her, men det et eller annet med grisen, parring, sånn som det foregår I det ville liv, og dette med kirkens syn på seksualitet, altså det et eller annet som, jeg føler at det et eller annet, det en eller annen sånn sammenheng her som gir grisen sitt dårlige ry, som jeg ikke helt klarer å få hodet rundt, altså...
Ja. Ja, grisen har jo, har jo vært så mye som en liksom kan koble til gris, men selvfølgelig også seksualitet har jo vært, grisen har vært veldig, hatt en ganske sånn prominent posisjon kulturhistorisk som en sånn fruktbarhetssymbol. Mm. Og det har en, altså I all slags kulturer, han har det I Altså i norrøn mytologi så har en der har han jo altså man har to sånne fruktbarhetsgud og Frøy og Frøya som begge to liksom alltid akkompagnert av griser. Og du har det fra du har det i Alexandre mytologier. Du har det i, altså og du har det i altså sånn i Hellas i antikken då var det et sånn et der brukte du synonymt altså det samme ordet for gris altså det var jeg mener ordet var Delphax altså både ordet Delphax og ordet Kairos visst nok et ord for gris og som òg visst nok begge to et ord for det kvinnelige kjønnsorganet. Og i Romerriket så brukte den liksom det latinske begrepet på gris porcus. Det var også et begrep på jenter som hadde nådd kjønnsmoden alder. Så du har altså sånn stadig vekk så har da grisen hatt som purker hatt denne på måte som en slags sånn seksualisering rundt seg knyttet til kvinnelig seksualitet og så har også liksom rånen da hatt en del sånn knyttet til liksom virilitet og liksom sånn maskulin dominans og makt da, for menn. Så det har og det sånn i liksom den der tidlige sånn kristne historien da sånn liksom kristne kulturhistorien så var liksom grisen ganske sånn godt oppe når det gjaldt liksom disse tidlige sånn kirkefedrene som prøvde liksom å etablere liksom sånn vi må ikke holde på å så sammenblande både dyr seksualitet og menneskers seksualitet fordi at det er jo liksom fundamentet som altså, den kristne troen den trakk jo opp et skille som ikke var gjort før, så var veldig tydelig om at du har dyr, og så har du mennesker som hevet over dyr. Og det skillet var liksom ikke så tydelig før på en måte, kristendommen kom. Og derfor ble det liksom sånn, særlig da, for liksom, en av de liksom, mest sånn, tydelige sånn, kirkefedrene, Augustin, han brukte enormt mye liksom, arbeid og tankekraft på liksom, å tegne opp dette viktige skillet om at en må ikke la det dyriske og det menneskelige gli inn i hverandre. Og da snakket han jo altså, konkret om at mennesker skal ikke ha seg med dyr. Mm. For det har jo vært veldig vanlig nå.
Det rare er jo at fra 1972 til 2017 ja. Så var det lov å ha sex med dyr i Norge.
Ja, det var jo egentlig
altså,
det da. Ja,
fordi at juridisk sett.
Ja, fordi at det som var greia i Norge var at Norge hadde jo som alle andre land en sånn sodomiparagraf i lovverket som sa liksom at det var forbudt å ha sex med dyr. Men så i 1972 så opphevde han da denne sodomiparagrafen. Det var jo egentlig en del av den på det homofile frigjøringskampen, ikke sant? Det var jo en seier for homofile og lesbiske, men så var det også det at den samme paragrafen på det rommet på det homofili og dyresex. Og med det så på måte så tillot den på det begge deler.
Fan, det så klønte.
Ja, og så gradvis da så gikk det på det opp for liksom den norske opinionen og kanskje storting at det liksom ja der er jo en forskjell her da.
Jeg synes det helt sjukt. Det 45 år altså.
Ja.
Det helt sjukt.
Ja, sant. Sant og det er jo nettopp det og det som då ble tydelig var jo særlig det som gjorde det var at den hadde översett det til at altså dyresex då så har han ikke samtykke. Og en innså at dyresex handler jo egentlig veldig ofte om mishandling, mm. Og dermed så ble det etterpå da en del av dyrevelferdslovgivningen, sant? Mm. Som kom på, den kom jo, paragrafen kom ikke fra 2007. Mm.
Vi må snakke litt, herregud, jeg kunne sitte her i 3 timer til. Ja, men, dette, altså, grisen er jo ikke et menneske, men du og du så likt det er. Hvor viktig er grisen for det som skjer på sykehusene i dag?
Ja, den er jo kjempeviktig. Altså, sånn, og det er jo det der, altså, grisen er jo, har jo vært det. Altså, sånn, helt siden antikken har jo grisen vært en modell for menneskekroppen sant, i legevitenskapen. Og det er jo fordi at den helt siden den gang har innsett at det er, liksom, sånn, det er påfallende mange likheter her da, i organene våre. Og sånn er det jo i dag også. Altså sånn, hvis du er medisinstudent i Norge i dag, så skal du godt gjøres uten å komme utenom å øve på å sy i grisehud, eller øve seg på å operere kanskje i en grisekropp som ligger I narkose. Det var jo jeg med på Haukeland.
Hva ble det gjort ting med grisen først da? For at den skulle liksom ha en skade eller ta med den?
Nei, altså det som var greia da, at de simulerer jo en ulykke. Og det som litt fascinerende jo at sånn, du kan se for deg, altså Haukeland universitetssykehus, høy bygning, I fjerde etasje, midt I bygningen, så det liksom en dyreavdeling. Sånn så de liksom heiser liksom griser da, opp I hele systemet, så kommer de ut I fjerde etasje, midt I sykehuset, og der driver en og øver seg på, liksom sånn, særlig på sånn, det sånn traumekirurgi, da, sånn, altså akutt medisinsk kirurgi. Det var det I alle fall jeg var med på. Og det de gjør da, at de tar... Da har de liksom et lite avlukke med binge og sånn, da går grisene, og så tar de en sånn kanyle under huden på dem, og så, gir de litt sånn, så blir de gradvis søvning, og så sovner de bingen, og så tar de dem ut, legger de på, inn på en helt ordinær operasjonssal, ikke sant, med, på ryggen, og dekker til med liksom blå duker og sånn, så det blir liksom... Det simulerer veldig en sånn reell situasjon, og du skal jo se veldig godt etter da, for da hvis du kommer inn der og ikke ser at det et menneske som ligger der. Og da, altså det de gjorde var jo at de gjorde ikke noen direkte skader på dyret på forhånd, men da hadde det havnet I narkose, og så spredte de gjerne opp buken, Og så det gjerne en sånn kursleder som tar en sånn finte på studentene, eller disse som på kurs, og gjerne sånn, ja, se opp der, og så går han inn med skalpellen og bare begynner å røre og stikke løs da. Og så skal de, og så sier han, ja, nå har vi fått en pasient med knivstikk, dere må kartlegge hvor skaden og prøve å reparere de. Så den, ja, den fikk gjennomgå den grisen.
For det jeg synes interessant her, at vi har jo ikke noen problemer med, eller altså, mange har jo problemer med det, men altså, mus brukes I forskning mye, et lite dyr, kort levetid, sånn, og vi skjønner at det til vårt beste som menneskeart og sånn. Men det virker veldig vanskelig å gjøre det samme med en skimpanse, på en måte.
Ja.
Og det ingenting som
Ja, det vanskelig også, for det jo egne lover men, for skimpanser. Altså,
men grisen som da på en måte så lik oss, da, det gjør vi.
Ja, det gjør han. Og det jo, altså, sånn, der tegner han jo opp. Altså, det jo en helt åpenbar, sånn, det jo en rang og et hierarki I lovverket når det kommer til dyr som mye eller lite verdt, og griser jo, har jo de siste årene seilt opp som stadig viktigere som forskningsdyr innenfor all slags greiner, ikke sant? Innenfor kreftforskning, sant? Så ser en at grisen har en del sånn likhetstrekk, mer likhetstrekk med mennesker, for eksempel I måten en utvikler kreft på, enn for eksempel smågnagere har. Derfor det gjerne mer fruktbart å se på grisene. Grisene brukes jo I all slags, altså sånne, ja, altså I organ, sånne organdonasjoner, I alle fall I ambisjonen om at dyr skal bli organdonorer, så bruker en jo, ser en at grisen det som måtte peile seg den mest opplagte kandidaten. Så grisen det liksom, der på en måte alt lov da, når det gjelder gris I medisinfaget, men så har du andre dyr, som for eksempel aper, så alle typer aper det mye strengere lovgivning rundt. Og uten at det nødvendigvis, altså en vet jo at apeslekten liksom, ok, den slekter jo mer på oss, men det jo ikke gitt at alle typer aper for eksempel har et høyere på en måte, intelligensnivå, for eksempel, enn en gris. For det, grisen kommer jo beviselig ganske godt ut på det også.
Så det for vi må si noe om det. For det hører vi hele tiden. Grisen så smart.
Men her vil jeg bare vende inn. Det ikke sånn at jeg sitter her og så, på en måte, fordømmer og prøver å kritisere at grisen blir brukt I medisinfag. For det jo klart at det jo helt...
Nei, jeg synes det det samme. Ja, ja. Jeg synes også bare at det så interessant ja. At vi som mennesker, vi har bare fattet et valg. Vet du hva? Det blir deg. Du sorry.
Ja.
Sauen skal få lov til å fly rundt der og holde på med sitt. Ja. Du skal være her inne. Vi skal forske på deg. og vi skal spise deg. Det ble deg. Mm. Jeg bare synes det fascinerende mm. hvordan det valget har tatt, og det akkurat som det valget har blitt tatt over flere tusen år på en eller annen måte. Vi har bare ventet oss til at vet du, det får bare bli. Ja. Sånn, det ble deg.
Ja.
Jeg synes det noe liksom fascinerende med hvordan det bare ble sånn.
Mm. Ja, og det jo, ja, sant, som sagt, det går jo en lang linje med dette. Det jo en sånn tradisjon med grisen helt fra, liksom, fra Romerriket når de drev. Og, sant, det jo spesielt en sånn fantastisk vitenskapsmann, som, og det liksom en av de store liksom, fedrene i medisinfaget, som heter Claudius, som hadde sånne spektakulære forelesninger i Romerriket, der liksom, sånn aristokrati og eliten samlet seg for å liksom, observere han. Som då drev med sånne disseksjoner, det var jo av levende dyr, sant? Så skar de opp og viste hvordan sterk i nervebanen, ikke sant? Så hva som skjedde med atferden til dyr og sånn. Og det var jo han som påpekte då, var liksom første til å si at grisen har, altså ved siden av de store apene, så det er ingen som speiler menneskekroppen bedre enn det grisen gjør. Det sa han den gang for 2000 år siden, og det er jo mer eller mindre det en sier i medisinfaget den dag i dag.
Men vi må si litt om intelligensen. Hvor smart er den? Hjernen er jo bitteliten.
Den er knøttliten.
Det er det som er sånn. Ja, den er jo superliten.
Ja, ja altså menneskehjernen er jo omtrent 1,3 kilo, men grisehjernen mellom 100 og 150 gram. Så det er jo det er bittelite. Men den presterer jo da ofte sånn oppsiktsvekkende bra på sånne tester da, av intelligens som det nå har blitt veldig populært å drive med da, i all slags sånn atferdsforskning og sånn. Så det er jo et litt sånn, akkurat med det med hva det er med grisehjernen som gjør at den får til det. Det er litt sånn, det er vanskelig å se det på hjernen i seg selv. Men den tenker jo at det kommer av nettopp tilbake igjen til dette altheten, aspektet til grisen. Den vet at altheter har ofte en annen type kløkt enn andre dyr. En ser det samme. Sant? En ser at kråkefugler, sant? Ravner, kråker og sånn, de kommer også veldig godt ut på sånne intelligenstester. En ser det også hos rotter, kommer ganske godt ut. Og en ser det hos griser. Dette er altheten dyr, sant? Klassiske altheter. Og det handler jo om at de er problemløsere. Altså det å, matjakten for en altheter handler om problemløsning. Og det handler om godt minne. Fordi det handler om at du spiser etter sesong, og du skal huske liksom, hvor ulike matressurser til ulike tider. Og ofte så er maten vanskelig tilgjengelig, så du må liksom, ha kløkt for liksom, å komme til, komme rundt, komme under. Kontra ikke sant, drøvtyggerne som altså, går som et dorme ut på marken, ikke sant?
Det er dum som en ku, vet du.
Det ja, sant, det ligger jo litt der, sant? Altså, man skal jo ikke snakke ned kua heller, og det er jo selvfølgelig...
I dag så er det lov, for dette er grisen.
I dag, men den bruker det for grisens
men,
del.
Men si kommer noen eksempler da, på ting som gris har klart i sånne intelligenstester, for jeg ble imponert.
Ja, den har jo klart veldig mye. Altså, mener jo, altså, en ting som en mener at grisen har bestått, det er jo for eksempel speiltesten. Sant? Det er jo en sånn klassisk øvelse der en liksom prøver å måle selvbevissthet hos dyr. Sant? Skjønner dyr at det er seg selv en kan se i speilet. Og det mener en at for eksempel hunder og katter har liksom ikke offisielt bestått speiltest, og det er egentlig ikke så fryktelig mange dyr som oppe på den lista der, men grisen er blant de som en antar har stått, men på et litt sånn spesielt vis. Fordi det som er greia med speiltesten er at en begynte med det med kjimpanser, ved å male et sånn merke i pannen på kjimpansen, og så var liksom, testen var, hvis kjimpansen begynner å klore seg mot det merket, når han ser seg i speilet, så skjønner han at det er seg selv. Og at en laverer og gjør det når en ikke får en speilet. Og sånn sett så har liksom, kjimpansen gjør det, elefanten er oppe med snabelen, ikke sant? Og så er det en del dyr som har gjort sånn. Blant annet, veldig spesielt, maur har bestått speiltest. Tar sånn beina opp. Og det er liksom det vitenskapelige studiet som er publisert på det. Men grisen har jo da liksom, kommer ikke til med kloven, liksom. Så en tenkte litt annerledes på det, at det var at en lagde heller et sånt system for grisene der en, altså som, der en måtte orientere seg i et rom basert på speil. Sant? Og der han satte opp en del skillevegger og for å ane liksom, hva som på baksiden av veggene som, som måtte en orientere seg ved hjelp av speil, og da ville en alltid også se seg selv. Så det var liksom sånn, da ville en måtte skjønne at grisen ja, altså forstod speilkonseptet da.
Jeg skjønte også at det var to griser som lærte seg å spille en slags form for Pong
på Nintendo. Ja, det var, ja, de har spilt dataspill. Det var jo det på en måte en av de liksom, kule øvelsene. Det var en sånn forsker som heter Stanley Curtis som i 1990-årene altså hans fagfelt var sånn atferdsforskning og litt sånn intelligenstest på dyr. Og han jobbet på egentlig på vegne av den amerikanske kjøttindustrien. Man skulle prøve å legge til rette for at dyrene skulle trives bedre i besetningene, sånn at de selvfølgelig vokste raskere og fikk bedre kjøtt. Og det han gikk inn i da med en gang var jo et fagfelt liksom, for å studere. Liksom, altså, først ville han finne hvor smart er disse her. Sant? Og da lagde han en sånn, et videospill med liksom, skjerm, konsol, full pakke. Som minner litt om sånn gammeldags Pong-spill eller noe i den duren. Og det testet han først på aper, som greide det nok så bra, eller greide det ganske bra. Og så testet han det også på et par hunderaser, blant annet en sånn Jack Russell Terrier, som ble liksom ansett for å være en sånn nok så kvikk i toppen rase. Og så testet han det på to helt sånn konvensjonelle griser som da heter Hamlet og Omelet. Og Hamlet og Omelet, når de kom inn i labben, så var det bare, altså han helt umiddelbart så bare knuste de da denne hunden i dette spillet. Og ganske kjapt så begynte de å rivalisere med apene. Så det liksom, og det som også var interessant med det var at vanligvis så trengte de liksom, du trenger en sånn belønning for at dyrene skal gidde å gjøre det. Men grisene fant, da han gir liksom sånn helt egen interesse, at de syntes det var gøy i kraft av seg selv.
De likte å spille data,
liksom? Ja, ja og det, altså, ifølge han så måtte grisen, liksom, i 9 av 10 tilfeller, så måtte liksom ta vekk grisene med makt fra dette dataspillet. Da.
Grisene er gamere, vet du?
Ja, ja, det er gamere. Men det som da de skjønte av dette her, det var jo at, ok, ikke bare er grisen smart, men den har altså da også en sånn iboende trang til å anvende kløkten sin. Mm. Og så publiserte han da dette studiet, og så selvfølgelig så prøvde jo kjøttindustrien i USA å aktivt å stoppe hele prosjektet og sensurere studien. Og
det er flere gode eksempler i boka, det virker ikke å ta dem, men jeg er storkosa med å lese om det. Men vi må ta et par liksom, viktige spørsmål på slutten her. Hvorfor er kjøtt så billig?
Ja,
burde det ikke være dyrere?
Ja, det kommer jo an på hvem du spør. Men nei, altså
det blir for den, altså prisen nei, synker på
altså,
kjøtt.
Ja, altså det som kjøtt er billig fordi at kjøtt er en vare som vi produserer som en hvilken som helst annen vare, sant? Det er en industri. Og så er det jo sånn at vi har kjøttindustrien i Norge er jo en av de siste industriene vi har i landet vårt. Vi har oljeindustri, og så har vi litt matindustri. Ellers så har vi flagget ut det aller meste, fordi at norsk arbeidskraft er dyrt, det gjør varene dyre. Men så har han valgt å beholde landbruket som en industri. Men så er det jo nettopp det, for at og sånn så det burde jo logisk sett sagt oss at kjøtt er dyrt, fordi at det er jo dyr arbeidskraft. Men så er det jo da sånn at vi har valgt oss et system der bonden kan få ekstremt lite igjen for de dyrene de produserer. Samtidig som vi egentlig også betaler litt for kjøttet gjennom skatteseddelen, fordi at det går jo en god del subsidier tilbake igjen til landbruket. Men totalt sett så er jo kjøtt i Norge veldig, veldig billig, og det handler jo om produksjonsforholdene, sant? At, og særlig for grisekjøtt. Sant? At det er, du kan holde gris, produsere veldig mye grisekjøtt, veldig billig og veldig effektivt ved å holde mange dyr på liten plass i et effektivt system som gjør at bonden at maten er jo mekanisert, det er bare en knapp på en maskin, sant, så går jo det av seg selv. Bondens jobb er jo i utgangspunktet bare å gå og så spyle eller skrape bingen og så slenge på litt nytt spon. Men hovedårsaken her jo selvfølgelig at vi redde for konkurransen fra utlandet. Hvis norske forbrukere skal ha på en måte, tro på at vi har en egen norsk matproduksjon, så kan vi ikke bli skremt med alt for høye priser i butikkene. For dermed så vil tilliten på en måte, til den norske matproduksjonen synke, og så kan du risikere at du får et tilfelle der liksom, denne landbruksmodellen med at vi har norsk matproduksjon smuldrer bort. Det i alle fall det sånn som næringen selv legger det litt frem. Da. Men den kan jo selvfølgelig si at ja, det kommer an på hvor den står. Sant? Det, og nå kjenner jeg at jeg våkner meg litt for å innta et, sånn et standpunkt her, men selvfølgelig det beste for dyrene jo at man blir dyrere, at kjøttet blir dyrere å produsere, fordi at det krever mer av produsenten. Men da må jo produsenten også få mer igjen av slakteriene når han sender dyrene til slakt. Så det liksom ikke, det jo ikke bondens problem her, bare for det helt klart. Det jo et system som rigget politisk.
Du, vi akkurat, vi ikke kvitt en pandemi, det vi ikke, men vi har kvitt restriksjoner rundt en pandemi. Men det har rast flere på likt det. Det har vært en fugleinfluensa som har sørget for at fugler har vært i karantene over det ganske land, uten at vi egentlig har lest så veldig mye om det. Men det har i hvert fall stått litt om det her. Men det har ikke jeg fått med meg, at det har vært en afrikansk svinepest som har gått parallelt med alt dette her samtidig. Holder den på ennå?
Ja,
den gjør det. Hva er det?
Nei, det jo et... Det en, ikke intet mindre enn en pandemi som hovedsakelig involverer griser. Mm-hmm. Vi har hatt liksom, korona for mennesker, så har det vært afrikansk svinepest for
grisene. De blir likere og likere oss for hvert sekund.
Ikke sant? Nå skal du si at denne svinepesten jo en pandemi som har pågått ganske lenge. Den oppstod i...
Wuhan!
Nei, den gjorde ikke, nei, faktisk ikke. Den oppstod altså derav navnet i Afrika. Litt usikker på akkurat sånn opprinnelse, sånn, hvor i Afrika, men det var en smitteoverføring i 2007 fra Afrika til Georgia. Og så har det derifra spredt seg til hele da, Eurasia, eller Asia og Europa, som har gjort at altså det er jo hovedsakelig altså villsvinbestanden i Europa og Asia er infisert da, av en virus eller en slags pandemi som står i fare, altså som også har kommet seg inn i en del grisehus og der en har måttet, altså de som har blitt veldig hardt rammet her er jo Kina. Kina har jo stått for halvparten av hele verdens griseproduksjon fram til denne epidemien slo til, og de slakta ned, da snakker vi en, altså 450 millioner gris da, som ble produsert i Kina, så er den produksjonen halvert. Nå er en ferd med å bygge seg litt opp. Men det, så det er en, og det er en vedvarende fare, det sant, med, og det er jo det en holder på å snakke om, liksom, med at villsvin er jo på vei over svenskegrenser, ikke sant? Da kommer jo, altså villsvin er jo ferdig med å etablere seg i Norge igjen, sant, på første gang på 1000 år. Og det vil det helt garantert greie å gjøre. Og det er jo noe mer eller mindre etablert nesten i Hedmark, og så er det på vei opp litt sånn i Trøndelag. Østfold har jo også fått en del. Så er spørsmålet bare liksom, hvor aktivt den jobber imot det. Men frykten her er jo at disse vildsvin skal ta med seg denne svinepesten.
Hva er faren med den?
Jo, faren er at grisene altså, de blir syke og dør, og det er ikke dyr du kan sende til slakt. Sånn, så det går ut over næringen. Da.
Men kan det smitte over på oss på noe vis?
Nei, ikke som, nei, det er ingenting som tyder på det.
Nei. Det er så mye, jeg vet ikke, 9000 ting til jeg egentlig...
Men det er jo altså sånn, grisen har jo en veldig interessant sånn rolle, altså hadde jo kanskje også en veldig interessant rolle i forbindelse med si, den største pandemien i moderne tider, spanskesyken, når du nevnte fugleinfluensa, for det er jo... Spanskesyken var jo en fugleinfluensa, og fugleinfluensa er jo noe som normalt ikke kan smitte til mennesker, Men så liksom en hypotese der hvordan det allikevel kunne skje, og at vi kunne få en pandemi av fugleinfluensa, var at grisen liksom det nødvendige mellomleddet mellom fugl og menneske. At den fungerer som et slags en får inn et blandekar av liksom menneskelige og fuglemikrober som kan spytte ut igjen da liksom en ny potent fuglevirus som kan hekte seg til mennesker. Men det er jo en av flere teorier, og en vet egentlig ikke helt skikkelig hvordan den spanske sygen kaprinsen da.
Jeg klarer ikke, jeg må ha med en ting til. Kan du ikke si noe om den litt sånn løvtynne teorien fra 2012 til Eugene McCarthy, om at vi må, at vi litt gris?
Ja, sant.
Si litt om det, for jeg synes det er en søt tanke.
Ja, det er det. Nei, altså Eugene McCarthy er jo en genetiker som da mener at gris og menneske, de er så like at Darwin må på en måte ha tatt litt feil. Mennesket er liksom ikke direkte opphav av aper, men av en kryssning mellom ape og gris.
Yes.
Ja. Og det mener han jo i fullt alvor, altså. Men det er jo det han peker på, som er, altså det, han er opptatt av noe som kalles altså hybridisering i dyreriket, sant? Noe vi kjenner typisk sånn, fra som, esel og hest blir muldyr og ikke sant? Tiger og løve blir liger, sant? Sånne ting. Men så er det sånn, så vet en, og det en kan si om de tingene der, at de versjonene av sånne hybrider der, er at de som regel de sterile, altså de kan man ikke videre altså, føre noe sånn slekt. Men så vet en, og det som han McCarthy har studert, er særlig fugleriket, og i fugleriket så har du veldig mye sånne hybrider sånn, som kan formere seg videre og skape nye på en måte, greiner. Og så mener så anvender han den litt her da, for det, han mener det er påfallende at mennesker og for eksempel skimpanser da, eller det litt sånn høyere stående aper, vi skiller lag på en del områder, en del ting som vi ikke liker på, men som mennesker likevel er likt grisen på. Sånn at for eksempel så har apen et penisbein, det har ikke mennesket, og det har heller ikke grisen. Og så er det som hans idé da, er liksom at det er liksom ingenting som kan forklare disse tingene her enn at grisen er liksom en del av ligningen her. Og det høres helt sånn, altså, sånn umiddelbart og intuitivt tullet ut. Men så er det liksom sånn, en ting som er litt, sånn, som er litt interessant med det, at han er jo helt avfeid som det er pseudovitenskap og bare fjas. Men så er det, det er liksom noe med at han har... det er visse ting i den der teorien han som jeg nå ikke husker helt detaljene i, men som fagmiljø allikevel ikke klarer å liksom, rasjonelt tilbakevise heller. Sant? Og som, så det er veldig mye sånn, det ser til synlatende litt sånn fint ut sånt, på papiret. Men så er det jo sånn at verden er jo egentlig bare full av tilfeldigheter som regel. At, ja.
Jeg ville ha det med her tilfelle det plutselig kommer fram at teorien hans er 100% riktig. Som om man hørte det først her på rekommendert. Eller i boka di da, strengt tatt.
Ja,
vi må runde han nå. Jeg kunne sitte her til i morgen. Jeg må fortelle om det som skal skje om to uker, altså mandag 11. oktober. Da kommer Bent Julenissen Lønerusten tilbake for å fullføre det vi startet på i episoden som heter Freak Shows. Vi snakket jo om freakshows, altså omreisende sirkus og sånn da, og så glemte vi jo helt, mens vi satt der, å snakke om filmen Freaks, som jo er selve, ja, er kanskje den mest kjente affæren som har med freakshows å gjøre. Filmen som kom i 1932, kultfilm, som selv om den, eller kanskje på grunn av at den var forbudt i flere land i over 30 år, ble en stor sleger. Skapte stor furore, voldsomt med ballade da den kom, og regnes som starten på slutten for sideshow-bransjen, og kanskje også litt som starten for hele horror- og grøsser-sjangeren. Det skjer altså mandag 11. oktober. Spørs om ikke vi må få opp et lerret her da, og vise noen klipp. Det dere skal gjøre nå er å kjøpe denne boka. Litt som oss, en fortelling om grisen. Vi rakk ikke innom halvparten av det jeg hadde lyst til å snakke om. Den blir solgt her ute og signert av denne mannen, Kristoffer Hatteland Endresen.
Produsert av Klinge.